في الجنين مدور سميلة.
Għaldar buħra fuq il-telefon għanna l-Doris Mejla biex twieġeb xi mistoqsijiet tagħkom dwar il-ġinien, dejjem jekk għandkom xi mistoqsijiet tistgħu tibatuhom lilna, aħna ngħaduhom lil Doris u Doris tweġibhom fil-programmi tagħna jekk ma tgħaduhomx dirett lil Doris stess ukoll. Doris, l-ewwel mistoqsija hawnhekk ġejja mingħand Rose li qaltilna li Rose minn New South Wales qaltilna li għandha lumija li kienet b'saħħitha ħafna. Issa l-frotta tagħha saret kannella minn ġewwa u s-siġra fija id-dut irqiq. Qed tistaqsik għaliex.
Oh, da żgur dak fija d-dut irqiq. Din hija naħseb inġi attakkata Rose bil-fruit fly, hi. S'intendi. Dejjem dendel ngħidilhom meta jkunu għadhom żgħar dak il-sticky yellow traps, all right, taħħa minnhom tagħmel waħda jew tnejn lemmulaw, ħalli kull dubbina li tgħaddi speċjalment dawn il-fruit fly tolqot magħha. Tevita kem tista u jekk iva stadeġa dawn il-frott fihom id-dut, il-parir tiegħi u illi tagħmilhom f'borża tal-plastik u tarmihom mal-ewwel fir-rubbish bin u qatt ħalli anke semmi oħra li qegħdin jisimgħu u ġilli sibt minn qalli jagħmel ħofra fil-ħamrija u jordomhom. Le ħbieb tagħmlu wiġdin illi għaliex inti qittejn dik id-dubbina dik il-bajda żdejja u dak id-dudu biex ngħidlek illi jarġa' jsir dubbina għal sena oħra. Hemm minn taħt il-ħamrija kollha joħorġu jarġgħu dawk id-dubbin. Allura eħelsu minnhom f'boros tal-plastik ġewwa r-rubbish bin.
Rose ukoll qed tistaqsik xi spray tuża għal siġra taż-żebbuġ.
Kont għal xiex imma ngħidlek jiena jekk inti trid issa fix-xitwa biex iż-żomma nadifa, tista' tuża pest oil tajjeb ħafna jew white oil fix-xitwa biss dan qatt tagħmlu fis-sajf għax taħraq il-weraq, jew inkella wkoll darġa' nsemmi qaw ieħor ngħidulu eco oil. U dan inti biex ittija ħasla issa ngħidilha jien tax-xitwa.
Għanna mnek mistoqsija minn għant John minn North Sunshine fil-Victoria għallek Doris f'dan iż-żmien tas-sena tajjeb li issaq is-siġar kbar bħal huma siġar taċ-ċitru meta qidhom ma tagħmel xi tawlar tkun niexfa.
Da żgur anke fix-xitwa, s'intendi meta tagħmel ix-xita dawn ikunu b'saħħithom u inti tinduna. Imma issa bħalma qegħdin ngħidu billi huma jkunu mimlijin bil-frott u l-frott għadu irrid il-ħlewwa mix-xemx u ġvera u għadu irrid it-tisqija tiegħek jekk l-art iva hija nieċfa, allura xorta ngħidlek jien illi tkompli issaqihom. Fix-xitwa forsi darba fil-ġimgħa biżejjed u fis-sajf s'intendi bħalma ġiljat darbtejn fil-ġimgħa dejjem għandhom dak il-bżonn. Iva jekk l-art hija nieċfa, irridu li issaqihom.
Mistoqsija minn għand Marian minn għaltawna fil-Viktoria għaltlek Doris għandha siġra tal-għajn baqar f'qasrija. Issa huwa l-waqt li tħawwilha fl-art qed issaqsik?
Da żgur fix-xitwa tajba ħafna l-għajn baqar il-plam. Din suppost sewwa jekk fil-qasrija u sewwa minn għandu forsi qed fl-art u jrid iwarrab x'imkien ieħor, suppost li dawn issa huma imnażżajn ngħidilhom jien waqgħu il-weraq f'kelma waħda reqdin ħanajduha hekk. Allura dan huwa żmien tant tajjeb li jinti trassaqa minn post għal ieħor u tara inti fejn inti trida. Prepara dejjem il-ħofra ma nixxi ngħidu dik dejjem importanti.
U Mary minn Blacktown Doris qed tistaqsik li għandha xtieli rqaq tilgħin mill-art ta' kulur viola u isfar, qed tistaqsik x'inhu ma' dawn.
Milli nista' naħsem billi qed tilgħin bħalissa f'din iż-żmien tax-xitwa, jista' jkun dawk li ngħidulhom heart stays. Il għaliex dawn fihom dik il-viola bis-safra ġo fihom u wkoll ngħidulhom Johnny Jump Ups. U prattikament li dawn huma għalhekk jgħidtawhom dan il-laqam tagħhom Johnny Jump Ups għaliex jitilgħu u jaqbżu kullum kien. Naħseb li dawk huma Mary.
Doris, jina nirringrazzjak tal-ħin tiegħek dawk kienu l-mistoqsijiet li kellna għal din il-ġimgħa.
Grazzi, ġew grazzi intom is-semmija, iva ħbib, komplu ibatu l-mistoqsijiet, għaliex kif ngħidu dejjem mhux vera il-ġinien ma jorqod qatt, dejjem hemm xi ħaġa li wieħed irid ikun jaf x'inhi jew x'ta jsir. U staġun wara lieħor is-sena dejjem tgħaddi u l-istess l-affarijiet dejjem irridu niftakruhom u ma nixxi ngħidu noħdu ħsiebhom.